Вие слушате обзор на деня, който се проведе на 20 февруари.
И от студиото на Радио К2 в този час ви предлагаме нашия обзор. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 20 февруари 2014 година. С мен в студиото са моите събеседници, политолозите Йордан Василев и Стефан Георгиев. Всеки момент очакваме да дойде и Иван Начев. Добре дошли, добър вечер.
Добър вечер.
Интересни дни в България, отново наситени с много драматизъм политически. Достатъчно е само да спомена една реч на един депутат от ДПС, събитията в Пловдив, снощното натягане на напрежението около паметника на една от най-великите личности, които е родила България, около паметника на Васил Левски. Аз минах с нощи, прибирайки се от работа там, обградено, крещят, викат, все едно, че не сме пред паметника на Левски, а на сборище на неуравновесени хора. Както и да е, може би е прекалено личен моя извод, но да започнем от там. Аз и този въпрос задавам днес на слушателите на Радио К2 и на моите събеседници. Заплашен ли е етническият мир у нас? Има ли опасност? Защото една от най-големите опасности във всяка държава е когато има етническо противопоставяне. Тогава само една малка искра може да запали огромен пожар. И така у нас заплашен ли е етническия мир? Стефан Георгиев.
Не знам дали сте забелязали, но като че ли всеки път, когато наближат избори и започваме да се задаваме този въпрос,
е.
И то не за друго, а защото по един или друг начин се появяват такива ситуации. Само спомнете се преди 2 години, случаят Катуница, тогава се задавахме същия въпрос.
Така.
Спомнете си и отново в деня, в който почитахме Васил Левски, миналата година, когато като че ли вече беше ясно, че господин Борисов ще се подаде оставка и клоним към предсрочни избори, отново имаше напрежение около паметника Левски. Спомнете си инцидента около джамията в София
преди
няколко години. Като че ли вече свикнахме да наблюдаваме, в кавички естествено, свикнахме като наближат избори да наблюдаваме ескалация на напрежение в този етнически спектър. Тук аз искрено се надявам отговора на вашия въпрос да е отрицателен. Другия въпрос обаче, като че ли който и преди сме задавали, и преди сме отговаряли на него, кой има интерес от развитието на такива
така,
ситуации?
Така, и кой?
И това винаги са две страни. От една страна това е ДПС, застягане на редиците, много сериозна мобилизация на електората. От друга страна, това са националистическите формации, които търсят поредната доза гориво и енергия, което отново да стегне редиците и да мобилизират своите господаватели непосредствено преди изборите, независимо дали те са европейски и трябва да говорим за европейски политики и европейски контексти, или става въпрос за местни избори, президентски избори и така нататък. Надявам се, че това напрежение няма да ескалира по-нататък. Ние ще наблюдаваме в бъдеще, но като че ли това вече се превръща в неизменен лайтмотив на всяка една предизборна кампания, която наближава в България.
А сега е съчетана и с приемане на изборен кодекс.
Това е допълнителен бонус
към желанието всяка партия да доказва колко е велика пред своя собствен електорат. Впрочем, това, което се случи в Народното събрание, някак бързо се възпомени, но и бързо се кротна, да кажем така, с тая простонародна дума. Защото проблема за езика, той обикновено възпламенява малко по-долните нива на политиката. Обикновено лидерите не влизат в обяснителен режим по този въпрос. Този път също лидерите си оставиха вратичка, за да могат да излязат от ситуацията, а не да влязат в нея. Има няколко пункта в изборния кодекс, които противопоставят двете партии, които стоят зад кабинета Орешарски. Има ли опасност според вас тези няколко точки в изборния кодекс, плюс още няколко обстоятелства, като продажбата на земя, АЕЦ Белене, данъчната политика, законите за хазарта и вероизповеданията, да направят така, че кабинета да остане без подкрепата на БСП и ДПС, ако продължат различията между тях? Йордан Василев.
Възможен е и такъв сценарий. Това, което на мен ми прави впечатление обаче, разглеждайки малко зад, така, под различен ъгъл, проблемите, с които бяха на върха на айсберга, т.е. проблема с езика.
Така.
Мен това, което ми прави впечатление, е, че има една систематична недостатъчност на политическото решение на тези проблеми, които стоят от много дълго време.
Така е.
И всеки път една определена група злоупотребява както с чувствата на хората от едната, от едния етнос и от другия етнос, от което вади единствено и само дивиденти. Тоест имаме огромен проблем с това, че политическите партии систематично поддържат тази жар, върху така, която редовно ни изпичат, когато дойдат избори. Това означава, че самия политически елит в България не се стреми да реши този проблем и в общи линии, когато системните партии не успяват да решат проблемите, които стоят пред обществото, антисистемните партии се намесват и злоупотребяват с тези каузи. Разбира се, че може да... Тоест, това чисто повърхностно погледнато може да се
стигне... Задълбочат разногласията между тях, така.
Някакво разногласие. Но това, което казахте и вие, че всъщност на горните нива политиката не дискутира тези проблеми, за мен е така едно обнадеждаващ такъв сигнал, който може да се разглежда като някакво принципно съгласие тези проблеми да не се решават за момента, но и да не се разгаря дискусията по тях.
Да, да. Стефан Георгиев.
Според мен отговора на вашия въпрос е не. Едва ли, вижте, залогът за тази власт, за това правителство, за удържането на властта, така, прекалено сериозен, за да бъде похарчен с един такъв ход като сериозен конфликт на базата на това, така, дали може да се води кампания на майчин език или не може да се води, така, кампания. Защото всъщност това е, нали, въпросът, който се задава около изборния кодекс. Дали може да се води кампания на майчин език или не може. Ако има заплаха за това правителството, е по-скоро ще от другите две партии, какво имам предвид, и тази сутрин слушахме и ни закани, ако можем така да ги наречем, от страна на Волен Сидеров. За това, че може да напусне парламента, за това, че зависейки и от него съставянето на правителството и наличието на кворум, по същия начин той може всъщност да изтегли своята парламентарна група и кворумът в 42-то Народно събрание вече изобщо да не може да бъде съставен.
Така?
И от тук да последва естествено и оставка на кабинета. Но ако трябва да се върнем на въпроса за майчин език, това е един дебат, който през цялото време, отново, когато наближат избори, се води. Той се водеше много сериозно в 2011.
Не само и темата за уседналостта. Това са двете теми, които са перманентни.
Но по отношение на езика, аз се спомням, тъй като това беше много сериозен проблем и въпрос, който дълго се дискутираше след изборите през 2011 година, тогава, ако се спомняте, президентски и местни избори едновременно, имаше отделни случаи, в които активисти, депутати от ДПС, включително и Ахмед Доган, в дадени митинги или предизборни изяви използваха турски език. Тогава това беше много, много съществен, наболял въпрос и непосредствено след изборите, ако си спомните, имаше, по време на изборите имаше много обширна мисия наблюдатели на ОССЕ, които бяха дошли в България. Та непосредствено след изборите те излязоха с една поредица от препоръки, включително и препоръките след това и на Венецианската комисия. Та тогава, не знам дали сте обърнали внимание, една от препоръките беше, че всъщност е хубаво да се разреши агитацията на майчин език, защото това е един от елементите на интеграция. Разбирате
на
ли,
така
разбирате
е.
Ли, включвайки и тези хора в политическия процес по един или друг начин. Така че, от една страна на европейски ниво имаме ясна препоръка, съвет, че това би следвало да бъде допустимо. Ние обаче използваме този аргумент сега от чисто прагматична гледна точка, дали това трябва да се случва в България с оглед на българските реалности, е друг въпрос. Въпросът е, че ние винаги използваме този аргумент, щото да можем да започнем да трупаме политически негативи или позитиви. Негативи по отношение на политическия опонент и позитиви по отношение на нашето собствено политическо същество, ако мога така да се изразя. Така че дебата на моменти е празен и кух. Той обаче предполага нагнетяване на напрежение, което се използва неминуемо.
Добре дошъл на Иван Начев току-що и той се присъедини към политолозите. Здравейте, добре дошли. Да ви кажа откровено, на моменти, сега знам, че ще предизвикам гнева на всички патриотично, в кавички, настроени българи, на моменти си задавам въпроса наистина, защо да забраняваме на хора да говорят на своя език? Не визирам турския в случая, визирам своя език. Представете си, Франсуа Оланд идва тук да помогне на социалистите в предизборната кампания. И на български език ли ще говори? Нали в предизборна кампания ще участвам, а на български език ли ще говори? Ще говори на френски и ще се превежда на български. Или както даде пример самия лидер на ДПС, ако сър Греъм Уотсън дойде в България да оглави листата на ДПС, как ще проговори на български език? Значи, прави се от Венецианската комисия, но при тях има друго естество на разглеждането на тези въпроси. Няма тази историческа насложеност, която е при нас. И затова, вероятно, и в Конституцията е отбелязан официалния език изрично. И в изборните закони до сега изрично се отбелязваше на какъв език се водят кампаниите. И тук е голямото противоречие между европейските норми, европейските категории, европейските критерии и националните тук и там в европейските страни поради исторически сложили се обстоятелства.
Вижте, аз се предполагам, че точно тези препоръки, които дава Венецианската комисия, които би следвало да водят до интеграция, водят точно до обратно, до дезинтеграция, до затваряне на тези общности и до възможност да се злоупотребява с техните настроения, използвайки ги точно за цел политически дивиденти. Защото огромният проблем е, че тъй като е малцинствен езикът, за който става дума, той в никакъв случай няма да бъде разбран пък за останалите. И там се получава
първо убеждение, че... Тук не става дума за общонационален митинг, става дума за водене на предизборна кампания. Тя се води...
Значи, като тръгнем от общото към цялото и от цялото, и от цялото към общото, към винаги да, стигаме разбирам. До това, че
така е.
Трябва да разгледаме така е. В реалност
така е.
Казуса.
Така е.
Разбира се, няма нищо лошо в това, че в Швейцария водят на италиански, френски и немски.
Точно така, в Белгия.
Да. Но там няма такова противопоставяне етническо, което да се натърва
затова казвам, че всяка държава решава въпроса индивидуално, в зависимост от своите исторически наслагвания и в зависимост от конкретната географска, политическа и така нататък ситуация.
Даже не етнически, то по-скоро, колкото културни.
Културно, точно така.
Чисто културни. Тоест, когато емигранта отиде от България в Германия, той иска да се слее с германците, докато тук има
да се интегрира.
Точно обратното.
Да.
Дезинтеграция.
Да.
Сега, тук е това въпрос, разбира се, не може да го решим.
Не, ясно, ние разсъждаваме върху това.
Да,
това може ли да бъде повод за по-големи и по-значими пожари в България, най-общо така да го наречем. Темата ДПС предложиха на срещата с президента Консултативен съвет за национална сигурност по въпросите на етническия мир. Според вас трябва ли да се свиква Консултативен съвет при президента по тази тема? Иван Начев.
Аз ако може да се върна лекичко към предишния въпрос, който дискутирахте, тъй като не успях да се включа, за да може да
обосновете и да. Така.
Въпрос, който задавате. Всъщност, според мен няма противоречие между това, че в Конституцията се казва, че официалният език е български, и между това, че има предложение да се води предизборната кампания и на други езици. Защото когато Конституцията казва официалният език е на български, има предвид преди всичко публикуването на официалните документи, има преди всичко общуването с администрацията и прочие такива неща, които обучението в училищата, които, да кажем, не касаят в случая именно конкретната работа с избирателя. В този смисъл има един голям проблем. И той беше загатнат от колегите. Това е, че всъщност ние по този начин изолираме голяма част от българското население. Трябва да си го кажем съвсем ясно, защото така или иначе кампанията трябва да се води на някакъв език. В ситуация, в която ние искаме да има задължително гласуване, си представете, как хората, които недостатъчно добре, да кажем, владеят български език, защото тук аз не слагам само турците и ромите, а слагам и българи, доста българи не да владеят не говорим, достатъчно добре български език.
Да не говорим
език.
И за тези, които закупиха имоти тука, вече са с двойно гражданство. Именно. И вече правят опити да влизат в гласуването за български избори.
Именно, защото те нямат, нали, в национални избори не могат да гласуват, но когато
да
става въпрос за европейски, за местни избори,
за местни,
те могат да гласуват. Да. Така че тук въпросът е много по-широк. И в този смисъл, действително, това на пръв поглед изглежда дребно, но това подклажда етническото напрежение. Веднага ще ви дам пример. Има политически партии, които използват това и казват, ма ето, виждате ли, да кажем, тези и онези, без значение кои, се опитват да наложат в България да има още един език официален. Това казват не европейска практика и норма. Аз веднага ще им кажа, че и едното, и другото не е вярно, защото още от 90-те години на миналия век се обсъждаше да има едно задължително изискване към всички държави членки, именно заради езиковото разнообразие и заради това да не може един език да доминира над всеки друг и да могат общностите, различните местните и малцинствени общности да си запазят езика, защото тук става въпрос и за наречия. Представете си в Трънския край, нали, да водите една кампания, да кажем, на друго място с трънския диалект. Нали? Ясно е, че няма как хората да се разберат. Става въпрос за това да бъде защитено езиковото разнообразие, което гарантираше тази възможност. И когато се появят едни партии, които се опитват да налагат такъв тип национализъм и да настроят големи части от българското общество срещу други части от българското общество, извинявайте, наистина ние се нуждаем от такъв консултативен съвет, защото всъщност ние от какво се нуждаем? Ние се нуждаем от едно съгласие на политическо равнище, т.е. на равнище политически елити, за да се каже, ето, няма проблем в това нещо. И аз ще ви кажа защо. Само миналата седмица аз получих няколко заплашителни имейла по повод мое подобно изказване, нали, че в крайна сметка всеки български гражданин има право на достъп до политическата реалност на езика, на който владее. Съответно, аз смятам, че живеем в толерантно общество, в европейско общество. Ние сме се гордели, даже ако щете и преди турското робство, и по време на турското робство, и след турското робство, че сме толерантни към всякакъв род други етноси. И сега изведнъж се оказва, че в края на 20, т.е. началото на 21 век, края на 20 век, ние не сме толерантни. Ами тогава да си го кажем честно, ние не сме толерантни, ние сме ксенофоби, ние не сме работливи, защото това е и друг един такъв мит, и всички митове да си ги кажем честно, че не сме такива.
Сега има само едно единствено, но много съществено обстоятелство. Аз се опитах да го намекна с географско положение и исторически дадености, но те също трябва да се отчитат, когато говорим за общочовешките ценности, за толерантността и европеизма у нас. Защото ние нямаме Франция за южна съседка. Нали разбирате? Ние нямаме Германия за съседка. Оттам идва и големия проблем с един от езиците, един единствен. Нали знаете, че ако в изборния закон беше предложено да се разреши воденето на предизборна кампания на всички западноевропейски езици, никой нямаше да скочи да протестира. Това е големия и същностен проблем на нашата толерантност и на нашата лоялност. Когато в тези географски условия, при сегашните исторически дадености на развитието на нашата българска държава, можем да надскочим и този проблем. Но той е труден за възприемане за немалка част от българското общество. И когато партиите поставят на дебат този въпрос, трябва да се съобразяват, разбира се, и с обществените настроения. И когато президента предлага референдуми, далеч съм от мисълта аз да предлагам такъв, защото не съм президент, но аз бих посочила за един от проблемите, на който трябва да се попита обществото, това е и въпросът за употребата на езици по време на предизборна кампания. Нека мнозинството да се произнесе. Защото, виждате ли, ние сме четирима души, всички сме като етнос българи, но имаме нюанси в нашето отношение по този въпрос. Нюанси в нашия коментар. И може би това е един от големите дебати, който трябва да проведе българското общество, защото то вече четвърт век се е научило, поне така се надявам, на демократични норми. И зато е добре да чуем мнението на обществото, включително и по този въпрос. Не на един депутат от ДПС, на един функционер от БСП и на един лидер, примерно, от Атака или НФСБ. Тук трябва да се чуе наистина мнението на цялото общество.
Значи, само с две-три изречения, напълно съм съгласен с това, което казва колегата Иван Начев. Не за друго. Значи, нашия проблем, защото вие споменавате, ние имаме проблем само с един точно определен език.
Не, на този етап говорим.
Да, да, да. Аз съм сигурен, че вие визирате турски език.
Естествено.
Нека да го кажем, да го кажем директно. Значи, ние имаме... нашия проблем е по-скоро психологоисторически.
Точно така. Психологически. Така е? Не, и географски. Днес ние също имаме проблеми с... Някакви проблеми с южната ни съседка.
До голяма
Представете си само бежанската вълна. Нали разбирате ние защо имаме проблеми с бежанците?
До голяма степен всичките аргументи, които така? Те се изтъкват, те не са толкова рационални, не са базират на рационалността, се базират именно на тази...
И на емоцията.
Емоционално-психологическа
така е,
страна.
Така е.
И само забележете колко интересно винаги, когато се повдига този въпрос и се превръща в част от нашия дневен ред, как винаги се намира яше 3 март, яше почитаме деня от обесването на Васил Левски. Винаги се наслагат и такива емоционално-исторически аргументи, които да засилят цялата аргументация и борбата е именно по този начин и ескалирането на това напрежение. Как точно стана така, че защото ще почитаме деня от Васил Левски, винаги около този ден се повдига тези. Или ще 24 май, когато също е много удобно
да
се спомня миналите години, точно това, което ви казах с Катуница и така нататък. Така че, според мен, ако трябва да слагаме на масата аргументи, те трябва да са по-скоро рационални, а не емоционални, за да го решим.
Да, и
Иван Начев.
Да кажа, че всъщност нашия проблем, госпожо Маринова, е съвсем различен от това, което вие казвате. Проблема е ние в политическото лицемерие на лидерите и на някои от партиите. Веднага ще ви дам пример. Значи, от една страна вие искате да има избирателен район за българите в чужбина. От друга страна вие не искате да се разреши агитацията на съответно на друг език и отвен български.
Далеч съм от мисълта да не я разрешам.
Нямам предвид вие, говоря за същите тези политически елити, нали? Нямах предвид вас, имах предвид.
Да, защото аз не съм политически
елитите. Не, ние не сме и слава Богу.
И слава Богу, точно така.
Но ето виждате тази ситуация, за какво говорим. Например, представете си, има много българи, които живеят, нови поколения българи, които живеят в други държави членки, които продължават да бъдат.
Точно така.
Те, да кажем, много слабо знаят български език, защото не са учили български.
Или пък други трудно разбират на немски и трябва да се говорят на български.
Изобщо тук за какво става въпрос?
Точно така.
Нека да се кажем истината. Истината е, че всъщност всичкото това е едно политическо лицемерие, от което всяка една от тези партии, които са против, смятат, че ще спечелят и ще привлекат хора, които действително робуват на това, което казаха и колегите, на едни исторически разделения. Те даже не са толкова само исторически и психологически, колкото са разделения, които се основават на страха.
Да.
Страха е един фактор.
Това е емоцията до това води.
Естествено, страха е един фактор, който движи, ако така погледнем цялата човешка цивилизация, но все пак трябва да си дадем сметка, че ние не живеем в първобитно общинен строй, а живеем все пак в едно съвсем различно време. И аз веднага един пример преди малко исках да дам с Хърватска. Хърватска също има официален език, който е хърватския, но има различни езикови общности.
Така.
И когато вие слезете в администрацията, там където си живеете и където преобладава едно население, което говори един език, и с администрацията местната си общува на същия език. И това няма никакъв проблем в тази държава.
Само,
това,
че те с години са изграждали този модел, а ние се опитваме...
Ние колко години? Ние 600 години сме го изграждали в известен.
Разбира се. Рязко сменяме на участниците, не темата, защото на линия в момента имам Трендафил Величков, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, господин Величков.
Здравейте, госпожо Маринова, на слушателите на Радио К2.
Господин Величков, ние тук сме се захванали с една много сериозна дискусия. Не, че ще решим проблемите, но поне да си поговорим по-задълбочено. Заплашен ли е тези дни? Заплашен ли е етническия мир у нас? Вашето мнение, вашия отговор.
Ние имахме вече възможност да го кажем в срещите през страната, които проведох да. Последните 3-4 дни. И в Добрич, и в Монтана, и в Варна. Вижте, ако внимателно се гледа човек в това, което се случва, не знам дали ви е направило впечатление на вас и на другите хора, които имат сериозен поглед върху политическия процес в България и ще забележа върху политическите технологии,
така,
че тази тема изплува в пространството в един момент, в който няма да е нескромно, ако кажа, ние от АБВ поставихме сериозно въпроса за задкулисието.
Така.
Започнахме да питаме, да назоваваме даже, първите в България бяхме поименно хора, които стоят в това задкулисие и изведнъж отново етническата карта.
Да, да.
Няма как това да е съвпадение.
Така.
Няма как това да се случва случайно. И именно защото не е съвпадение и защото не се случва случайно, не прави чест на хората, които се заиграват с най-искрените, най-дълбоките страхове и купнежи на хората. Опасно е, наистина е опасно, когато етническата карта се разиграва за политически цели.
Да. Вие, ако бяхте в Народното събрание, господин Величков, за какъв текст щяхте да гласувате? Какво да гласи текста за езика, на който се води предизборната кампания?
Има само един език, който е записан в Конституцията и тя е достатъчно ясна. България, официалният език е български. Което не значи, пак казвам, то затова е записано в Конституцията. Бащите на нашата съвременна Конституция също дълго умувах в този въпрос.
Точно така е, да.
Така е, да, ще го припомня. Ще припомня и дебатите за тези, които помнят, следят и четат. Този дебат е решен. В една държава като нашата, в която обществото е високо толерантно, в която етническите общности живеят като братия, пак казвам, експлоатирането на тази тема на фона на тежките социални проблеми, специално на тези хора, пък и на всички българи, заиграването с тази тема е гавра от страна на политическата класа.
Да, и да, и не обаче, и ще ви кажа защо не. Защото тази тема, дали е записана в Конституцията или не, няма никакво значение. Тази тема присъства в ежедневието на българските граждани. Не на българите,
Маринова,
а на българските граждани.
Ред. Не искам да споря с вас.
Да.
Дневния ред, мисля, че се е друг на обществото.
Не, дневният ред на обществото се определя и от самото общество. След като 25 години ние с повод и без повод разиграваме тази карта, значи тя е част от дневния ред на обществото.
Въпросът е дали това е най-важният въпрос.
Далеч съм от мисълта, че е най-важният въпрос.
Не
е част от нашето общество.
Това ще дам пример с инициативата, към която принадлежи и каузата по-скоро АБВ. Ние поставяме вече изключително остро от първия момент, от 2011 още и сега на нов ред, въпроса с демографската политика.
Да.
Защо демографската криза, изчезването на нацията, лошия начин на живот, който изживяваме всички българи, ниското ниво на образование, здравеопазване, което граничи само с Папуа Нова Гвинея, ако щете и свобода на медиите, като в държава от третия свят. Това трябва да са темите според мен на обществото.
Така,
защото
но
те решават конкретни проблеми. Разбирате, защото когато аз смея да твърда, че съм млад човек, макар на вече не толкова млад, на 34 години.
Млад сте, точно така е.
Кажете ми какво. Аз сговоря с много мои така приятели, които са на моята възраст, по-малки от мене, имах възможност и с обиколките, които направихме с други представители на АБВ и страната, да поговоря с мои връстници.
Да.
Реакцията към темата етническа карта навсякъде е най-съща. Никой не иска това да бъде, през това да се решават политически проблеми. Всеки задава въпроса, защо нямам работа, защо образованието, което съм получил, не ми гарантира социален статус като на моите връстници в Европа.
Да.
Това са въпросите.
Аз не само, че не оспорвам, напълно подкрепям, че това са големите въпроси на българското общество, начиная с доходите, безработицата и услугите в най-общ смисъл на думата здравеопазване и образование.
Но ходихте ли... пример. Позволете ми само.
Да?
Да дам един пример с коалиционното споразумение в Германия, което, на което станахме свидетел.
Да.
Последното.
Да.
Между социал-демократи и християн-демократи. Да. Цялото то, даже и без внимателен прочит, с един вертикал, както казваме ние журналистите, е пронизано от тази тънка червена мишка, наречена демографска политика. Там има записан текст, който гласи, че всеки приет или приеман закон трябва да отговаря на националната доктрина за решаване на демографската катастрофа.
Така е, но те имат национална доктрина, ние все още нямаме такава и даже не сме тръгнали да я правим, за съжаление. Но аз искам да ви върна...
Да говорим за това.
Така, хубаво.
Защо да говорим...
Хубаво, ще говорим за това, но исках да ви попитам, вие в смесени региони ходихте ли вече вашата инициатива? Когато отидете в смесени региони, а аз съм имала честа, удоволствието и голямото задължение да бъда в такъв регион доста дълго време, там и предизборната кампания и езика имат значение. Вярно е, че има значение доходите, демографския проблем, здравеопазването, образованието, но и езика има значение. Тоест не бива да изключваме тази тема от обществен дебат.
Не, просто... тази тема не трябва да се преекспонира.
Не, не бива да се преекспонира правилно, но не трябва и да се изключва.
Тя може да бъде дискутирана.
Да.
Тя може да бъде дискутирана от експерти.
Така?
Тя не може да бъде дискутирана и да бъде тема и водеща тема в политически разговор.
Не, до толкова,
тя може да бъде анализирана от историците. Тя може да бъде анализирана от хората, от антрополозите, които...
Тук няма да се съглася с вас, господин Величко, защото всички проблеми трябва да се решават от политиците. Ние може да се ги дискутираме колкото искаме, но там Народното събрание се решава проблем. Да?
Нека да не... Така, да не живеем с мисленето, че проблемите се решават само от политиците.
Не, не се решават само от тях, но в крайна краищата
законите... се решават от политики.
Законите ги приемат политиците. Да. Както и да разгледаме въпроса, накрая те приемат законите, не аз и вие, журналистите.
Да не стигаме до унази
продължаваме нататък.
Човека, която е...
Да. Продължаваме нататък. Много силно впечатление ми направиха тази седмица изявления на вашия лидер, точно по тези срещи, за които споменахте. Казва Георги Първанов, АБВ ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Защо?
Естествено, ние предлагаме альтернатива.
Вие предлагате альтернатива?
Ние като альтернатива сме длъжни и като подхода в решаването на проблемите и качествате в определянето на дневния ред на темите. Тъй като ако в дневния ред първа точка и някой друг беше записал демографската политика, примерно, и подобряването на социалния статус на България, ние нямаше да кажем, вие сте ни опоненти, вие щяхте да сте ни съмишленици. Но такова нещо отсъства. А затова казах преди малко, не че ли... първо са политиките, след това са политиките.
Не се ли обричате на положението, в която една парламентарно представена партия сега се намира, която отряза всички мостове с всички около себе си? И накрая първа политическа сила пък не може да състави правителство. Не, защото така направено изявлението говори, че вие ще търсите само извън парламентарни връзки и контакти, щом като ваш опонент са всички парламентарно представени формации.
Ние първи специално господин Първанов, който си цитирате, той е един от малкото политици в България, който заговори за национален консенсус.
Да.
Засядането на една...
За това се удивих от това изявление негово.
Ние сме за диалога. Ставаше въпрос, това в момента, което коментираме, едно съвсем нормално изказване и то трябва да бъде такова, но то е в контекста на предизборна борба.
Не, дайте така, моля ви се. Няма изказване за следизборна и изказване за предизборна. Това, което говорим предизбори, нали, от това се възмущавате вие от задкулисието, че едно са говорили предизбори, пък друго почва да говорят след избори.
Добре, кажете ми тогава, можем ли да стигнем до тази идея? И тя правилна ли е? Идеята за националния консенсус по тези пет проблема, които ние поставихме.
Разбира се,
проблема с демографската политика, проблема с образованието,
Добре, с кого ще, постигнете консенсуса, след като се дистанцирате?
Трябва да има конкуренция. Вижте, чакайте, конкуренцията добре, не се изкуства.
Съгласна съм.
Конкуренцията не се изключва, но когато конкуренцията е конкуренция на идеи.
Значи, защото Първанов не казва, че ще бъдете конкуренти на всички парламентарно представени формации, а казва, ще бъдете опоненти. И зато и се безпокоя, че вие се ограждате само с парламентарни врагове в случая.
Няма такава визия.
Ох, да, човек, когато говори, трябва да мисли преди да произнася определени думи. И още нещо.
Мисля, че господин Първанов е един от малкото политици в България, който...
Аз съжалявам, че, може... че вие трябва да ми отговаряте на въпросите. По-добре би било самия Първанов, но вие участвате тази вечер. И още едно изявление на Първанов от тази седмица. В сегашната политическа ситуация, казва той, няма, забележете, нищо легитимно, демократично, всичко е абстрактно и задкулисно. Точка.
А на вас не ви ли прави впечатление, че натам отиваме и даже бих отишъл по-нататък, до там сме стигнали? Вие значи... знаете ли кой предлага примерно министри?
Кой предлага министрите?
Да.
Обикновено от партията спечелила изборите, нейното ръководство събира експерти в дадена област и започват да дискутират кой би могъл да бъде министър. Такава е практиката по света и у нас.
Такава, за практиката няма проблем, но вие така като контактувате с хора, говорите ли си за задкулисие? Присъства ли темата за задкулисие в
разбира
вашите
разговори? Разбира се, че присъства.
Е, значи нещо не е наред.
Ама преди да кажа за задкулисието, има термини нищо легитимно, демократично, продължение. Всичко е абстрактно и задкулисно. Това са наслагвания, които дават отпечатък за един дълъг период от време на развитието на България. Период от време, в който самия Георги Първанов е лидер на най-голямата партия, президент два мандата на републиката. И много, аз съм много обезпокоена, честно ви казвам, много съм обезпокоена от тези твърдения. Вие обхващате в нихилизъм цялата история четвъртвековна на България.
Не приписвайте.
Аз за това ви питам, вие да ми дешифрирате какво значи това.
Знаете ли, на времето ми се беше наложил като член на БСП да коментирам едно клипче, в което една дама обясняваше как комунистите са виновни за всичко.
Така.
Нали, помните го, имаше едно такова интервю по национална телевизия.
Аз за... за добро или за зло помня страшно много неща.
Да, нека точно за това и с уважение към вас. Да не влизаме в такъв сценарий, няма нихилизъм, няма такова нещо. Пресилени са тези
предели. Аз просто ви моля, значи, защото сте част от...
Не може да говорим за национален диалог и съгласие и същото време да ни приписвате такива послания.
Аз ли ви ги приписвам? Не дейте така, господин Величков. Ние с вас сме колеги.
Така интерпретирани.
Не ги интерпретирам, аз само ги цитирам, а исках вие да ми ги интерпретирате. Затова даже съм се подчертала с въпросителна и съм си написала коментар. Защото много са ме шокирали тези изявления. Аз не случайно ги откроявам тази вечер. Значи, дано да не е така.
По един въпрос с вас.
Така?
Предлагам да помислим.
Така?
Зад колисието стана ли нарицателно в България?
Да, разбира се, особено с протестите през лятото. Да, стана.
Добре, значи отговаряме и на въпроса. Отговаряме и на въпроса и даваме заедно с вас коментар на тези думи. Има проблем, има тежък проблем.
Така е.
С задкулисието в България.
Но с легитимността, мисля, че има и проблеми, и успехи. Нашата държава не е нелегитимна държава.
Тя е... Никой не е казал, че сме нелегитимна държава. Моля ви.
Добре, аз ще ви помоля, ние с вас ще имаме...
Вие сигурно ще имате възможност да поговорите и с господин Първанов.
Аз много ще се надявам да се включи Първанов в дните, в които аз съм дежурна, за да го попитам лично него, защото нали, не, създавам, че не е резонно да питам вас да коментирате чужди думи.
Аз коментирам съвсем спокойно, както виждате. Даже ми е приятно, че коментирам.
На мен също. И се радвам. И се радвам, да, защото са много важни. И защото думата на Георги Първанов доста се чува в България. Защото за българите той е президентът на България два мандата. И зато и обърна внимание на неговите думи.
АБВ има двама такива политици. Единият президент е Първанов, другият господин Ивайло Калфин, най-успешният български евродепутат.
Така е, така
е. И това е статистика на Европейския парламент. Разбира се, така е. Е сътворил сега Трендафил Величко.
Разбира се, разбира се.
Защото му е приятен Калфин.
Не, и никой, никой не го оспорва това, този да, факт, че Ивайло Калфин е един от най-успешните български евродепутати.
Ако има и нещо хубаво, аз не искам да персонализирам, да. Не искам да слагам ореоли на хората, защото не съм такъв човек. Но ако има нещо хубаво в тия години, за които вие говорите,
да.
Част от хубавото неща са и такива по-скоро примери.
Да.
Не толкова личностите.
Така е. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам една много хубава вечер.
Благодаря ви и на вас. Хубава вечер на вас. Благодаря. И на вашите слушатели.
Благодаря. Трендафил Величков, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. С това завършва и първата част от нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, 20 февруари, четвъртък. След новините в 19, втората част на обзора.
Вие слушахте обзор на деня, който се проведе на 20 февруари.